Labadiena, brangų žiūrovai, penkto kėnio laida sugrįžta į eterį, turėjom tokias trumpas atostogėlės, turbūt trūko temų, trūko apie ką pasikalbėti ir nusprendėme, kad palsėsime, štai sugrįžęs Vilius Talgaitis po kokio mėnesio. Petrukos
jau šį mėnesį praėjo, jo.
Jo, aš galvojau, čia atjaunėjęs Jonas Vainauskas.
Jonas Vainauskas.
Susigražinęs plaukotas.
Matėm, Jonas Vainauskas buvo, Gabrielė buvo pas mus, dabar vėl grįžta Vilius. Kaip sakyti, palsėjo Vilius, mes irgi palsėjom, Tautvydas Kubilius, Edgaras Pulkovskis. Ir šiandien pabandysim atsakyti jūsų klausimus vėlgi, nes na, tų tokių temų, apie ką aš nekėti visą valandą kaip ir neturime, nes apie Žalgirio draugiškas kalbėt, kurių nematėm, turbūt būtų labai kvaila, arba kalbėti apie Ryto draugiškas, kurių nematėm, arba ten Lietkabelio ar dar kažkokios rungtynės, tai pabandykim pakalbėti apie viską iš eilės, kas domina jūs ir ką, Tom šia klausė apie legendinio komandą Alytaus Dzūkiją ir ar komanda gali papildyti Lekūnas, Jasaitis panašus lygio lietuviai, tai Lekūnas negali papildyti, jis Pasvaly, Jasaitis gal ir gali, bet matom, kad Alytaus Dzūkija, na, turi problemų su komplektacija, bent jau atrodant iš šalies, bet kiek aš žinau, tai jie turi susitarimus bene su 10 žmonių, 5 yra oficialiai ar ne, tai dar 5, bet kažkodėl jų neskelbė, nežinau, ir klubo direktorius nebendravo telefonu, kolega Rokas Pakenas skambino jam, sakė, siūsti elektroninį paštu, apskritai labai keista, kai LKL klubo direktorius sako e-mailu bendrauti, tai yra visiškai nematyta, netoleruotina
keista, praktika. Kad Rokui Pakenai apskritai pakėlė ragelį,
žinant visą istoriją. Aš irgi esu skambinęs Sakavicko jaunesnėjam, jis taip pat nekėlė ragelio, tai na, Dzūkija yra Dzūkija ir čia nieko nepadarysi.
Jo, buvo legendinė istorija, kaip Pakėna mokė pačiesas, kaip intervus darys. Atvažiuosiu, pažiūrėk, pamokysiu, kaip čia reikia klausimus užduot. Pakė sako, gerai, dirbu iki 5.
Beje, Tomo pačiesą vakar mačiau laidoj, kodas 30 yra toks pabėgimo kambarys, skirtas politiniam partijom, ir vakar pačieso savo partiją ten bandė pabėgti, kas nematyt per LRT, pažiūrėkit, pačiesas ten paliko tokį įdomų įspūdį.
Man Facebook'e jo sponsored postą metė, kur ten kalbėjo irgi kažkur apie politiką, tai... Apie traktoristą iš naisių, taip, tai iki galo neįžiūrėjau.
Jėga.
Tai va, taip ne apie krepšinį, kada auditas klausė apie ryto dalininką ir apie galimybę sezono metu įsigyti dar vieną centrą. Apie dalininką esu sakęs, taip, jisai turi būti, rytas kol kas jau neskelbė, galbūt iki galo nesuderinta. Nekiek žinau, dalininkas turėtų įnešti tą sumą, kuri padės išlaikyti Andrew Goldlocką. O apie centrą irgi yra galimybė stiprintis centru, rytas taupo pinigus, bet kiek žinau, jie šiek tiek išlaikydami Butkevičių viršijo tą savo numatytą sumą, kurią galėtų skirti ir taip. O kaip jums atrodo, vyrai, reikia to centro ar ne?
Aš tai galvoju, kad sezoną labai daug kas kalba, kad trūksta aukštaugio dar vieno ar ne, ir jo šiek tiek trūksta, tai bet turima sudėtim, mes ko gero prie komplektacijos dar pereisim, ten mačiau, buvo tokių klausimų, bet iš esmės turima sudėtim galima drąsiai startuoti sezone, bet kitas klausimas, kaip integruosis legionieriai. Čia yra šiaip didelė problema, kad legionieriai suvažiuoja tik dabar. Aš nežinau, man atrodo per mažai apie tai gal diskutuojama, bet kažkaip vat, čia yra tikroji problema, o ne dar vieno aukštaugio trūkumas.
Priekinėje linijoje, aš galvoju, trūksta ne kokybės, bet kiekybės. Tiesiog 4 žaidėjai yra per mažai, turint omeny, kad Gustys Berots yra dar šiuo metu susižeidęs.
Bet pradėti sezoną tu gali.
Taip, bet šiandien Berots Ąžalas Tubelis jau įsikėlė Instagramą nuotrauką su Arizonos marškinėliais, tai panašu, kad jisai vis dėlto nestartuos.
Taip, jis jau ten kurį laiką.
Taip, tai jis vis dėlto nestartuos su rytu. O dar buvo tekę kalbėti su Edvinu Justa dar vasarą, tai sakė, jeigu Martynas Pacevičius galėtų paraleliai žaisti abiejose komandose, jį taip pat būtų bandę ir į pagrindinę ryto sudėti, bet kadangi jo amžius jau nebeleidžia žaisti dviejose klubuose, tai šitos minties kaip ir nėra. Tai faktas, kad rytų reikėtų galbūt sezono pradžioje bent kažkokio dar priekinės linijos žaidėjo, nežinau, ta prasme, žemesnio lygio, bet kuris tiesiog galėtų susirinkti tas 8-10 minučių LKL.
Dar pridėkim, kad Žalgiris turi ten 7 aukštaugius, rytas 4, tai matom labai didelį skirtumą, bet dar vienas apie tuos, kaip manot, Arminas Urbutis tiktų, Tautvydai sakai, kad reikėtų gal žemesnio, tiktų ar ne?
Laikinam kontraktui, tarkim, pasirašyti 2-3 mėnesius Arminu Urbučiu ir sezono eigoje stiprintis, manau, ir pačiam Urbučiu gal tai būtų ne pats blogiausias variantas pasikelti savo vertę, jeigu neturi šiuo metu pasiūlymo.
Gerai, draugiškas žaidžia, statistika tikrai gera.
Taip, tai tikrai gali, manau, užpildyti sezono pradžioje tą reikiamą vietą.
Aš tai nematau būtinybės pinigų švaistyti. Šiaip.
Na, čia ne pinigų švaistymas, manau.
Rolandas Jarutis irgi labai taupus vyras, tai keli tūkstančiai.
Bet jeigu jie skaičiuoja ten šimtus tūkstančius, tai aš manau, kad nu, nėra tikslo. Sezono pradžioje mėnesį, nu,
Kiek žinau, Urbutis iš kitų klubo prašo bent jau 2,5 tūkstančių eurų per mėnesį. Sakykime, ryte galėtų žaisti už du, ar ne? Tai na, vis tiek 4 tūkstančiai, 6 tūkstančiai, tai atrodo mums juokinga suma, bet rytas su Juventusu dėl Radzevičiaus išpirkos 10 tūkstančių paprašė 3 kartais sumokė 10 tūkstančių. Tai, na, tai daug ką pasako.
Na taip, bet Vilius jau palietė gerą aspektą, kad legionieriai jau vėlai suvažiuoja, ar kaip tas rytas atrodė sezono startą, yra labai didelis klausimas. Tad keli pralaimėti mačą LKL, jeigu nėra susižaidimo, gali labai stipriai kalt per psichologiją, gali vėl padidinti spaudimą klubui ir na, tokio žaidėjo kaip Urbutis turėjimas šiek tiek, tarkim, palengvintų kairio gyvenimą. Na, bet čia tokie
pasvarstymai. Čia mes galim šokti ant tos temos
jo.
Su legionieriais, ar ne? Tai...
Kaip tik kitas klausimas, ką manom apie Makulodžą?
Čia yra du kampai, kalbu apie legionierių suvažiavimą. Kaip į tai reaguoja kiti komandos draugai, tai yra visi susirinkę lietuviai, ir kaip reaguos prie prisitaikymo taip vėlai tie visi trys atvykę legionieriai. Galima galvoti, kad tie lietuviai galbūt, na ką čia sau leidžia maždaug, kodėl mes čia susirinkom taip ankstėjo kiti ne, bet tai aš suprantu, kad tai yra klubo politika, ar ne? Tai yra klubo sprendimas pasikviesti žaidėjus vėliau. Tie patys žaidėjai nepasakė, mes atvažiuosim rugsėjo vidury ir mes tik tada sportuosim. Logiška, kad taip nebuvo, tai komandos viduje aš nemanau, kad turėtų vien tik dėl šitos priežasties įvykti kažkokios tai kibrikštys. Kita vertus labai yra svarbus dalykas, ar iki bent jau pasirodymo Europoje, tarkim, na LKL'as dar galima kažkaip tai praleisti prokis, bet iki pasirodymo Europoje, ar tie žaidėjai spės įsilieti, ar tai bus vienas darnus darinys iki to laiko, o kadangi mes žinome, kad iš trijų tų visų žaidėjų krepšinį per pastarosius metus žaidė labai mažai profesionalų, tai gali kilti su tuo problemos.
Na ir čia priežastis, manau, labai akivaizdi, bent jau Gaudluko atveju, tai rytas tiesiog taupo mėnesio atlyginimą. Jis turėtų būti atvykęs maždaug nuo rugpjūčio vidurio, jis atvyks rugsėjo vidurį, tai akivaizdu, kad tiesiog sutaupomas vienas atlyginimas. Ar tai yra teisingas sprendimas?
Rytas šiais metais apskritai yra vienas didelis lošimas, tai kodėl nepridėjus dar vienos detalės?
Tik viską ant juodo arba ant raudonas.
Kaip tik, ką jūs manote apie Makulodžą, vyrai?
Tie paskutiniai, aš girdėjau kažkokiu tai vertinimu, girdėjau kažkokiu tai atsiliepimu, bet ką tu gali, mes kalbėjom prieš laidą, ką tu gali vertinti iš kažkokiu tai Filipinų rungtynių? Tu gali pasakyti, kad jis taip žaidėjas, kuris gali pataikyti iš distancijos, bet jis tuo metimu piknaudžiauja. Bet dieve, tai yra tas pats, kas 11-okas būtų nuėjęs į 6A prieš 5B tarp klasinės, kur visi kiti tavo varžovai yra akivaizdžiai kitokio lygio.
Žemesnio lygio nebijokiu.
Jeigu žiūriu tuos highlightus išplėstinius, tai gynėjai, kurie ten yra, nežinau, 6 galvo mažesni už Makulodžą, nesureaguoja perdavimus patys atlieka vienoj linijoje per 3 žmonės. Nu, tai yra kažkokia kitokio krepšinio klasika ir nereikėtų labai didelių išvadų daryti iš pastarųjų patirčių, bet... Dar aišku, CV yra tas dalykas, ne, šiek tiek neapdainuotas, kad per pastaruosius 3 metus jis pakeitė 9 komandas, jeigu neklystu. Bet aišku, reikia atkreipdėmės ir į tai, kad tos komandos visos buvo arba G-lyga, arba Kinija, arba Puerto Rikas, arba Filipinai, kur sezonai trunka gerokai trumpiau. Tai natūralu, kad ten tie trumpalaikiai kontraktai yra šiek tiek madingesni. O pats žaidėjas tai labai intriguoja. Didelės fizinės galimybės yra pakankamai mobilus, atletiškas, bus gražių epizodų. Akivaizdu, kad jeigu nepatingės, galbūt ir pasigins kažkiek su savo fizinėm didelėm galimybėm. Tai tikrai intriguoja, bet vėlgi, kaip ir visi kiti ryto naujokai, tai yra vienas labai didelis lošimas. Ir kalbant apie visus naujokus, na, jeigu Žalgiris, mes kalbam, kad du klubai, Žalgiris ir Rytas, labai daug lošė šiais metais, ar ne? Tai yra pasikviestas Garino su pakankamai rimta trauma prieš tai, Lovernas ir panašiai. Bet Žalgirio nepasiteisinusios rizikos atveju Žalgiris nesudegtų. Rytas nepasiteisinusios rizikos atveju visiškai sudegtų, kadangi 3 legionieriai 3 visiškos rizikos. Ir tai gali tikrai būti labai didelis nepasisekimas vienas. Arba gali būti labai gerai, bet kokiu atveju aš esu toj komplektacijos pusėje, aš palaikau šitą komplektacijos pusę ir man tikrai patinka visi šitie sprendimai, nes nu, mane intriguoja dabar, aš laukiu jų pasirodymo.
Aš irgi pateisinu visiškai šitą ryto riziką. Jie galėjo susirinkti patikrintus žaidėjus 3 legionierius iš, na nežinau, FIBA čempionų lygos, iš Turkijos, iš kurie jau 5-6 metų žaidžia Europoje ir su turimais finansais drąsiai būti antroje vietoje Lietuvos krepšinio lygoje, FIBA čempionų lygoje patekti į kitą etapą, ar na tai būtų kaip ir normalus pasirodymas dabar. Rytas gali arba labai stipriai sudėkti, kaip minėjai, arba gali būti labai labai pavojingas. jeigu visi trys legionieriai sužaidžia, kairiui pavyksta juos sukliuoti, tai čia FIBA čempionų lygoje gali komanda kovoti dėl aukštų vietų ir LKL ten su Lietkabeliu ir Juventusu neturėti didesnį vargą. Nekalbu vis dėlto aišku apie įkandimą Žalgirį, čia kita dimensija vis tik.
Man tai labiausiai šitoje vietoje, Vilius kalbėjo apie žaidimą, visą kitą, man tai labiausiai įdomus Makludžo charakteris, kad žmogus šiek tiek tingi ir kalbėjau su keliais žmonėm iš NBA aplinkos ir jie kalbėjo apie tai, kad na, žmogus turėjo didelį talentą, turėjo tokių iš ankstinių kreditų ir jų neišnaudojo, nes tiesiog kartais tingi. Jeigu kažkas nesiseka, jis nepatenkintas, jis nebesistengia, nebenori, neturi motivacijos, tai jeigu rytas turės problemų aikštelėje, tai Makludžas turės problemų už jos ribų. Tai turbūt tas, bet Donaldas Kairys moka susitvarkyti su tokiais vyrukais, o ar netum ultra susitvarkė, tai gal viskas gerai bus.
Na, mes Kairys visada rizikuoja su tokiais žaidėjais, buvo tas pats Lenkijoje, paskui buvo Estijoje, tai šitam žmogui yra visiškai nenaujiena. Tarkim, Žalgiris visada ieško charakterių, jie labai domisi visais tais
užklasinė
veikla, kaip tu sakai, taip. Kairiui šitie dalykai yra visiškai neįdomus, jis prieš šiaip yra laisvai bendraujantis ir jis visada prieš tos dalykus kažkiek tai užmerkia akis ir tikisi su to sudylinti ir žiūrėsim, kas bus. Kitas dalykas, aš aišku neįžeidžiu tų lietuvių, tai yra kai kurie, tai yra pajėgus krepšininkai, tarkim, Deividas Gailius, ar ne, bet tai yra pajėgus Lietuvos žaidėjas, bet kokiu atveju galintis vis dar žaisti Europoje, galintis kažką dar parodyti ar ne, bet tarkim Rytas prisijungė Gailių ir dar aplinkį aplipdo keliais vidutinio lygio, tarkim, lietuviais savo įperkamais. Ir mes sakysime, kad tai visai surinkta pajėgi komanda, kuri gali kažką nuveikti Europoje. Bet dabar Rytas pasiėmė tuos žaidėjus, su kuriais, kaip ir minėjom, bus arba labai blogai, arba tai bus kažkas iš, nežinau, top lygio čempionų lygoje ir galinti kažkiek tai krimstelt Žalgiriui. Kad krimstelėjimas jau būtų gerai atsižvelginti į pastarosius metus.
Šiaip tęsiant ryto temą ir kitas klausimas susijęs su tuo, ar manau galima išplėtoti, ar Arnas Butkevičius gali išvykti iš ryto sezono, jeigu tai aš netgi išplėšiau klausimą, kad kiek žaidėjų gali išvykti iš ryto sezono jeigu ir manau, kad ir Andrew Gaudlukas gali išvykti ir Demetrius Jacksonas, visi jie praktiškai gali išvykti. Net nebejoju, kad legionieriai atvykdami už tokius mažus pinigus įsidėjo tas išpirkas, kurios nėra labai didelės ir jeigu jie pasisekimo atveju sužais gerai, tai aš manau, kad Rytas gali turėti rimtų problemų jau sezono jeigu ir perkomplektuojant komandą.
Galiu pasakyti, kad išvažiuoti gali visi žaidėjai. Turbūt Nando Dekolo gal neturi išėjimo, bet dauguma žaidėjo turi kažkokį
išėjimą. Kazis Maksvytis neturėjo.
Kazis Maksvytis, jo. Arnas Butkevičius galėjo išėjti bet kada, jis turėjo išperką ir pernai, turės ir vėl. Tai yra sezono metu išėjimas, viskas liko tas pats. Kiek žinojo, Andrew Goldlokas turi išėjimą po FIBA čempionų lygos kovų, tai kuo toliau Rytas išės, to mažiau iš galimybių išėjti Goldlokui. Jeigu Rytas eina į ketvirtfinalį, aštuntfinalį, pusfinalį, vadinasi, Goldlokas Vilniuje bus praktiškai iki sezono galo for sure. Ir išperka yra 60 tūkstančių eurų Eurolygos komandai. Tai yra na, tokia suma, kur silpna komanda neturi tiek pinigų, o stipriai komandai Goldlokas gali būti nereikalingas. Tai čia toks pam and pam, kaip sakant. Bet dėl kitų krepšininkų nežinau. Dėl jų išpirkų manau, kad gali būti žinoma, kad įsitrauks ir Makuludžas, ir Jacksonas, bet aš kažkaip negalvoju, kad tai bus tie žaidėjai, kurie vidury sezono sulauks, nežinau, kvietimo į Eurolygos komandas ar kažkur, kur ten labai daug pinigų gaus. Ir apie Michaelą Beasley klausė, kas leido Rytui domėtis Beasley, tai Rytas domėjosi, nes buvo pasiūlytas, Michaelas Beasley turi daug problemų su, na, su galva, turbūt galima taip apibendrinus sakyti, su narkotikais, su galva, su drausme, tai jo vertė Rytus berods iki 250 tūkstančių dolerių, tai yra 220 eurų, jeigu tai primetus iš akies. Tai yra įperkama suma, bet na, Beasley būtų toks, kaip sakau, nelabai marketinginė prasme taip, bet žaidimo ne. O dar pamiršau apie, mes kalbėjom apie tą atvykimą, tai Andrew Goldlokas turėjo atvykti rugsėjo vidury, bet pats krepšininkas pareiškė norą atvažiuoti anksčiau ir jisai turėtų atvykti, na, berods šios savaitės pabaigoje ar kitos pradžioje. Ten buvo problemų su koronaviruso testu pasidaryti, tas tap jo draugas geras Raisas, kuris atvyko į Uteną, irgi turėjo panašių problemų. Demetrius Jacksonas buvo įstrigęs Indianoje, turėjo atvykti dar anksčiau, bet nepavyko įskristi dėl kažkokių vėl susijusių su testų problemų, nes laiku nepasidarė testo ar iš viso nepasidarė, tai Jacksonas jau turėjo būti atvykęs prieš kurį laiką, tai čia tokios, kaip sakyti, koroninės problemos, bet panašu, kad jos bus įspręstos.
Gerai, keliaujam toliau ir kitas klausimas vėl apie rytą, kodėl rytas neskelbė.
Tai jau tą praleidžiam, kalbėjom apie dalininkus, einam toliau.
Vikis LT klausė, turiu keletą. Visų pirma, labiausiai neįvertintas Lietuvos krepšininkas.
Sakykit, aš tai dabar ne.
Aš turiu galvoju vieną. Na, Valdemaras Chomičius. Visų pirma, neuždirbtų pinigų atžvilgiu. Tie žaidėjai, kurie nesulaukė Lietuvos. Na taip, bet Valdemaras Chomičius vienas iš ryškiausių, kuris, jeigu būtų...
O džinsus skaitom ar ne?
Parduotų džinsus į apyvartą įtraukiam, na nežinau.
Magnetofonus.
bet esmė, kad jeigu jis būtų kokiais 5-6 metais vėliau baigęs karjerą, jis būtų užsidirbęs, manau, kur kas daugiau pinigų, dabar jisai neturėjo galimybės pažaisti aukštame lygyje Europoje ir užsidirbinėdavo pinigus iš džinsų, o kiti žaidėjai jau vėliau galėjo uždirbti normalius kontraktus.
Gal Donatas Motiejūnas, ne?
Čia gal atvirkščiai sakyčiau,
Preisim. Bet...
jo, kas neįvertintas, toks geras klausimas. Chomičius toks geras variantas, nežinau, aš tai nemačiau jo žaidžiančio, tai...
Na taip, aš irgi be abejo nesu tiek senas dar, bet žvelgiant į visą tą jo karjerą, kaip įklostės, vis dėlto tai Sovietų Sąjungos startinė penketo žaidėjas, kuri laimėjo olimpines žaidynės, tai nu, kažką pasako vis dėlto apie jo tuometinės galimybės.
Man tai apie Marčelą mes kalbam labai mažai, man atrodo. Kažkaip Sabonis pas mus visą laiką, dabar kitas Sabonis, tos legendos ryškesnės, bet kažkaip apie Marčiulionį kažkaip tyliau, man taip atrodo. Nors jis yra didelė žvaigždė Lietuvoje, bet man kažkaip...
Taip, daug besikartojančių klausimų. Bru klausė, ar žinot, kad Šiaulių komanda ar pakeis susilaužiusi ranką Stankevičių. Tai paklausiau, būtent tai man tas Stankevičius pirmose draugiškos rungtynės susilaužė ranką, bet panašu, kad ten lūžis nėra toks stiprus ir jisai turėtų grįžti jau po kelių savaičių. Tai Šiauliai nieko nepirks, aišku, tą vietą, nes laimė viskas ten baigėsi sėkmingai. Klausė apie Raiso atvykimą, jis atvykęs, apie rytų seniečius buvo, dabartinė konkurencija buvo. Kuo dar laukiam? Hebra, kiek realu pamatyti Lietuvą NBA Europe Live? Vilio, kaip galvoja?
Nežaidžiu. Nežinau, tai kas
ne,
žaidžia.
Ne, tik, Europe tik, Live čia, kai Europe žaidžia.
Live.
Aš galvoju.
Manau, kad tikiai pamatysim Europą.
Nežinau. Atsakykit jūs iš
to. Per sudėtingas, iš tikrųjų klausimas, aš irgi neturiu ką pasakyti.
Aš galvoju, kad viską turim, areną turim. Bet manau, kad tai finansiniai ištikliai, jeigu negali, jo, nėra rinkos ir jeigu negalim finalinio ketvirto Eurolygos pavežti, kaip sakant, nėra tik pinigų, tai Eurolygos, NBA vienom rungtynėm irgi, ten didelės išlaidos, ten yra ir komandų reikalavimai ir visa ta sistema. Esu buvęs NBA Europe Live Londone, kai žaidė Magicai prieš Raptorsus. Nu, ten yra viskas atkartota, kaip turi būti. Magicai buvo namų komanda, jų didžėjus buvo, jų talismanas, jų kėdės, jų parketas, žodžiu, viskas buvo jų. Tai labai daug infrastruktūrinių dalykų ir aš galvoju, kad Lietuvoje NBA Europe Live pamatyti nėra labai realu. Aš galvoju, kad geriau Eurolygos finalinį ketvirtą padaryti.
Faktas, kad Eurolygos finalinis ketvirtas būtų įdomiau, bet aš nemanau, kad mes organizacinę prasme nesugebėtumėm suorganizuoti
Lietuvą. Tik pinigų reikia.
Tik pinigų be abejo tam reikia, tai čia vienintelis klausimas.
Net talismanas buvo?
Taip.
Tas pats bičas?
Taip.
O kas nors atpažino, kad ten tos pats bičas gal...
Nu, kiek teko domėtis, tai buvo, pamenu rašiau straipsnį, buvo viskas taip, kaip Orlando namų rungtynėse. Ir didžėjus buvo netgi tas pats, ir aparatūra ta pati, ir žmogus tas pats, meskotas. Na, atsivežė visą, kaip sakyt, visą trupę atsivežė. Tai viskas turi būti atkartuotas, kaip turi būti. Tai viskas aukščiausiam lygiai buvo ir getoreidas, ir muzikėlės, ir pramogos, ir patrankos, ir šokėjos netgi.
Dar šitą temą išplėtojant, kaip manot, kiek lietuviams tai būtų įdomu ir kiek ryštųsi mokėti už bilietus. Aš drįšiau spėt, kad net nebūtų kažkoks jau milžiniškas susidomėjimas.
Aš tai manau, kad būtų.
Aš galvoju, iš kitų šalių gal daugiau atvažiuotų.
Jeigu atvežtų Lebroną Jamesą, tai stovėčiau eilė ir aš.
Lebroną Jamesą, bet jeigu mes kalbam
tai
apie
galvoju,
dviejų outsiderių, tarkim, rungtynės.
Sembiai grajus, kodėl ne? Čia kitas lygis.
Netgi Londone buvo pilna.
Bilietas 100 eurų, tarkim, 80 eurų.
Aš tai mokėčiau, jeigu aš būčiau...
Ne, tai faktas, kad
šiaip
būtų žmonių,
NBA fanų turim labai daug, kurie žiūri NBA. Nepamirškime to, labai daug jaunimo, jaunesnių bičių. Mes patys galbūt. Irgi kažkada, aš pats labai didelis NBA fanas buvau. Nežinau. Ir aišku, turėtų nutaikyti lietuvį atvežti, nes, pavyzdžiui, kaip buvo NBA Europe Live Prancūzijoje, buvo Evanas Furnie, turi būti tų vietinių bent vienas. Tai turėtų arba Indiana, arba Toronto atvežti, Toronto, Memphis. Gal kažkada kitoj komandoje žais lietuvis. Tai...
Faktas, kad jeigu būtų lietuvis, tada susidomėjimas būtų visiškai kitoks, bet jeigu tai būtų dvi random komandos, tai na, gal ir užsipildytų. Kaip
visai tarkim, randa. Memphis su kita frančizė, kuri dabar ne...
Ne, tai jeigu Jonas Valančiūnas yra komandai, tai čia...
Tarkim,
faktas.
Valančiūnas, kad ir prieš paskutinę, ką žinau, Atlantą arba...
Taip.
Kur...
O kodėl ne, Trejų Jengą pasižiūrėti?
Nu, aš
kodėl ne?
išėčiau.
Aš drąsiai, aš vien. Kontraktas 3 klausia, kurį žaidėjai iš ryto komandos paskolintumėt. Vat jūs GM'ai, Viliau, ką skolini?
Karolį Giedraitį, bet man tai labai gaila, aš labai norėčiau, kad jisai pasiliktų komandoje. Ir plus dabar yra 13 žaidėjų, kai tu žaidi ir LKL, ir Europoje, aš manau, kad yra visai optimalus skaičius turėti savo sudėtį. Tai šiuo metu nenorėčiau skolinti nieko, bet jeigu atsirastų dar vienas žaidėjas ir matyčiau, kad na, Giedraičio jau 22-23 metai, ar ne? Reikia žaisti bet kokiu atveju, bet aš kažkaip... Geriai atsiliepimo apie jį noriai, dirba jaunuolis, kažkaip labai norėčiau,
taip, kad
jam labiau pasisektų šiek tiek. Ir man šiek tiek gaila, jis taip mėtomas yra ir panašiai dabar paskutinės draugiškos rungtynės, jam visai pasisekė, man atrodo, su Prienais, jeigu neklystu. Tai va, tai, bet nu, Giedraitis arčiausiai to atrodo yra vis tiek.
Kad daugiau turbūt scenarių net nėra, iš jaunų žaidėjų Augustas Marčiulionis, bet na, skolint Marčiulionį būtų... Manau, klaidingas žingsnis ir marketinginė prasme, ir žaidėjo prasme, visom prasme.
Tada jau tu turi susitaikyti, kad po sezono jis išvažiuoja fašiorai į NCAA, čia jau nėra ką kalbėti.
Taip, tai Karolis Giedraitis vienintelė opcija, bet aš ir kaip privilius irgi nieko neskolinčiau, likčiau su šito sudėtim.
Beje, apie Giedraičių skolinimą domėjusi Lietkabelis, kai traumą patyrė Valinskas, tai kaip suprantu, Rytas nebuvo suinteresuotas paskolinti Giedraičių, nors jam reikia žaidybinės praktikos, tos 17 rungtynių LKL ir 8 minutės vidurkis, na nėra tas. Ta žaidimo praktika, bet gal šį sezoną kažką daugiau duos. Nors aš kažkaip žiūriu labai abejotinę, nes vis tiek Rytas turi ir Ulecką turės, ir jam gal antroje pozicijoje duoti. Na, yra tų žaidėjų. Ir nemanau, kad Goldlokas visas LKL rungtynės praleidinės ir ten nežais. Jolab, kad jam reikės laiko ir LKL žais, ypač sezono pradžio, tai kažkaip toks, aš pasilikčiau Giedraitį, bet galvoju, kad Rytas gali ir kitaip pagalvoti. Kodėl ne? Ką, kontraktas 3 dar klausė, 92 metų gimimo lengvėjai kraštai, Giedraitis, Ulanovas, Butkevičius demonstruoja gerą žaidimą, realu, kad jie sudarys grandį Lietuvos rinkiniai, kadangi jų žaidimo stiliai skirtingi. Tai ką, realu, nu ką, Jonas Mačiulis iš, jau dabar visi trys buvo rinktiniai, ar ne, tai...
Na, vienintelis klaustukas yra dėl Butkevičiaus, ar jisai bus rinktiniai, ar ne, Ulanovas ir Giedraitis čia turbūt net klausimų nėra, kad bus poliai, o Butkevičius jau toks kaip 12 rinktinės žaidėjas, kovojantis dėl 12 maždaug vietos, 11
komandai. Bet Mačiulis, kadangi nuoinantis yra, tai Butkevičius šiek tiek atlaisvėja tie vartai visi šiek tiek.
Na taip, bet reikia trijų, trečių numerių, kurie, iš kurių nei
Mačiulį,
vienas
nelabai... Mačiulį gal net į ketvirtą labiau dabar žiūrim, ne?
Taip, taip, taip. Yra reikia trijų, trečių numerių rinktinį, kuri neturi ketvirtų numerių. Na, čia toks jau filosofinis klausimas. Faktas, kad yra įmanoma, kad visi trys žaidėjai yra arti rinktinės, bet čia jau komplektacijos tiesiog klausimas.
Ponas Eskobaras klausė, kiek Rytas tolės čempionų lygoje, kiek prognozuojat pergalių prie Žalgirį, Viliu?
Aš visada galvoju, kad sako, kad Žalgiris yra žyškiai pranašesnė komanda, sunešios visose rungtynėse ir čia, na taip, ant popieriaus, taip kartais dažniausiai visada atrodo, kad...
Nu, na, pastarosius 10 metų taip ir buvo, tai...
Ne, aš kalbu apie reguliarųjį sezoną, kada buvo, kad Rytas buvo visiškai suvarpytas į vieną kasą sudėjusi reguliarųjį sezoną. Man atrodo, tai yra visiška retenybė, gal net nebuvo, taip dabar taip net gaminsiu. Bet nes reikia suprasti Žalgirio tvarkaraštį ir kaip sunku yra atsistatyti po Eurolygos tų kelionių, tų rungtynių, kad ir čarteriai skraido Žalgiris, bet vis tiek tai yra momentas. Tai manau, kad Rytas užtaikys kažkada reguliariam sezone, o finale nesakysiu nieko.
Išgirdau tavo momentas ir iškart prisiminiau vieną dainą. Momentas vienas vienintelis.
Tai vat vienas
vienintelis,
vienintelis
ir gali.
Dėl to ir sukėlė tokią šypsiną. Tai, o tai kiek čempionų lygoje eina vyrai? Tai.
Aš dėl pergalių dar prie Žalgirį, kai buvom šnekėję, pusantro overį dėčiau.
Jau dėtum.
Jau, tai aš ir tada sakiau, kad gerų koeficientų pusantro overį ryto pergalių, bet su reguliariuoju, su finalo serijams, su viskuo dėčiau pusantro.
Reikia sutikti, kad stipresnė komanda nei pernai.
Rytas taip. Aš irgi sutinku, jos galimybės visų pirma yra didesnės, o čempionų lygoje, na, aš drąsiai šausiu finalo ketvirtas, kodėlgi ne.
Bet mes pasižiūrėkit, mes pernai, kai Kameronas Bersto buvo, mes nekalbėjom, kad čia rizikingas pirkinys kažkaip nebuvo.
Ne, mes žinom, kad čia nebuvo rizikingas, čia buvo blogas pirkinys.
Nu, mes nekalbėjom taip, mes kažkaip atsargiai, juolab, kad buvo Bulsos ir ne Australija, ne, tai, nebloga statistika, tai. Australija vis dėlto ne Pietų Korėja, ne Filipinai, bet kaip matėm, Kameronas Bersto buvo totalus košmaras ir jį labai ilgai stogavo Dainius Adomaitis su Linu Kleiza ir galiausiai matėm, kas iš to išėjo. Tai buvo nevykęs pirkinys. Aš galvoju, kad čempionų lygoje iki ketvirtfinalio tikrai turėtų nukeliauti, kodėlgi ne, o pergalio prie Žalgirį, aš, jeigu tu dėtum su geru koeficientu over pusantro, aš dėčiau underį vis dėlto, aš pinigus prisaugau, imčiau tokį užtikrintesnį. Gal koeficientas mažesnis, bet mažesnė rizika.
Galvo, jo, aš apie čempiono lygą irgi nepasakiau, tai aš manau, kad ketvirtfinalis tikrai turėtų būti, o ketvertas, nu, drąsoka, vis tik, nu, negalvokim, kad čia iš Europos taurės išėjus, jau čia rytas nešios tas visas komandas ir tas ketvirtas yra toks vis tiek būtų pasiekimas nemažas.
Ne, tai taip, aš sakau, čia yra taip. Tikslas turbūt ne reali prognozė, bet taip. Tikslas tikrai toks gali būti.
Tai manau, kad ketvirtfinalis yra ta reali riba, kuri dabar atrodo kaip tos komandos galimybėm kol kas realiausia.
Geras klausimas yra Gol 2003, apie kuris lietuvis išaus tap stabilių žaidėjų iš užsienio klubo, neskaitant lietuviškų ir kaip seksis adaptuotis naujoje aplinkoje. Na kaip manot, aš galvoju, kad Rokas Giedraitis dar kartą mus nustebins, mes jau taip galvom, kad pas Duško gali būti problema, bet matom, kad Rokas kaip žaidė, taip ir žaidžia savo žaidimą, bėga, deda, meta.
Čia apie Eurolygą mes kalbam.
Apie Europos taurės, Eurolygą, bendrai tarptautinius turnyrus.
Tai... Kuzminskis, aš galvoju, man atrodo.
Aš labiau link Roko Giedraičio.
Bet Rokas Giedraitis, žiūrint, kaip jisai dabar žaidžia draugiškos rungtynėse, tai čia yra nu, visiškas žemai kabintis obolys, ar ne, tas spėjimas toks, bet jūs žino, kad...
Kuzmickas irgi 27 sumetė.
Nu tai kodėl aš vyrai? Tai va, tai...
Labai aukštai obolys, raškai.
Šiek tiek mano aukščiai obolys buvo.
A daugiau iš tokių... Mažiau žinomų žaidėjų kažką galit išskirti, aš dabar tai bandau greitai sugalvoti.
Aš galvoju, kad Eimantas Bendžius savo sasaryje su savo role tikrai parodys gerą žaidimą. Gianmarco Pacecho propaguoja tokį laisvesnį krepšinį, daugiau metimo į polimo orientuotas krepšinis. Ir Bendžius, manau, labai tiks. Ir štai praeitą vakarą 25 taškai, 6 tritaškai iš 12, 12 tritaškių įsimetė. Čia labai toks įdomus faktas. Aišku, ten sutriuškino Virtus Romas Virtusą, bet šiaip aš galvoju, kad Bendžius bus geras žaidėjas. Čempionų lygo ir Italijos čempionatė.
Bet niekas Ulanovo nepaminėjom, na čia irgi toksai įdomu, kaip jis
bet mes kalbėjom, kad jo statistika taip. Turėtų būti panaši kaip Žalgirį, tai nežinau, ar čia kažko.
Iš šovimų to tikrai nekvėta.
O kaip galvojat, Artūras Gudaitis grįžė tą formą, kurią rodė Armanija prieš traumą?
Aš labai tikiuosi. Tai yra šiek tiek žemesnio pajėgumo ir galbūt tikslų komandas Zenitas. Kalbu, tai aš tikiuosi, kad jis turės daugiau laiko. Man labai apmaudu, kad jis taip ir nepasiliko Milane, kai pasiliko Kelebas Tarčevskis. Tai man šiek tiek apmaudu, kadangi Gudaitis, aš matau, jie panašaus labai plano žaidėjai, bet aš pas Gudaitį kažkaip mačiau daugiau potencialo, bet nu, situacija tokia susiklosti, o Zenite aš tikiuosi, kad jis padraskys.
Einam toliau? Ką turim toliau? Turim toliau, proveržio sezoną kalbėjom. Kuri lietuvių matytumėte NBA be JV ir Sabo? Totvudai.
Sunkus klausimas galvoju, apie atvažiuodamas turbūt Marius Grigonis galbūt, ar už poros metų, tarkim,
greitai, po sezono. Aš nuskinsiu jūsų obolį, Rokas Giedraitis.
Taip, be abejo. Bet daugiau kažko, na, Deividas Sirvydis dabar man jau keliauja labai žemai šiame sąraše, aš jau nebeįsivaizduoju žaidžiančio. Ignas Brazdeikis.
Dešimtukė gal nelabai net yra.
Ignas Brazdeikis, jeigu jau skaitom lietuvių.
Apskritai, dėl Sirvydžio Detroite pasikeitė džemą, žmogus priimantis sprendimus, tai manau, kad tai dar labiau atitolino Davido persikelimą į NBA. Aš galvoju, kad Arnoldas Kulboka gali būti arčiau negu mum atrodo, vis dėlto Hornetsai nėra ta frančizė, kuri ir kitą sezoną turėtų kažką pretenduoti. Tai gal ne kitam sezonui, bet kitais metais aš galvoju, kad gali būti, kad Kulboka gali būti išbandytas, kodėlgi ne. Juolab, kad jisai turi tos fizinius duomenis ir kartais į NBA išvažiuoja žmonės, kurie Europoje ten neturėjo kažkokios statistikos ypatingos, bet jie turi kažkokį įgūdį, kuris reikalingas tai komandai.
Tai ir čia ir tada Sidekerskį tada galima pradėti kaip žaidėja turinti potencialo kažkada žaisti vis dėlto kūną šio žaidėjus spūdingas, bet na, pradžio Europoje reikės jam kažką įrodyti, bet čia jeigu kalbam apie tuos 10 maždaug žaidėjų, tai manau Sidekerskis tą dešimtuką, jo gale bent jau kažkur yra.
O tai Sirvydis ar Sidekerskis būtų arčiau tavo nuomonė?
Sirvydis dėl šaukimo. Sirvydis yra dėl šaukimo, ar čia dėl šios priežasties, dėl žaidimo įgūdžių Sidekerskis, bet...
Aš abejoju, ar Sidekerskis yra NBA klubo akiratė. Nesu girdėjęs, nemačiau jokių ataskaitų.
Kažkaip sunkiai tikėtina.
Sunkiai. Nemačiau. Išmanelis klausė, ar dėl koronaviruso krizės LKL yra silpnesnis. Aš galvoju, kad ne dėl krizės, bet pabandykim pasakyti, kaip jums atrodo vyrai, ar silpnesnis LKL ar
ne.
Ne, o kur tie žaidėjai pasidės? Nu, užsienis irgi negominis. Jie žais už galbūt kritusius kažkiek tai pinigus, bet nu, dėl to LKL
nebus. Bet apie būsimą sezoną kalbame.
Nu, tai aš kalbu lygiai apie būsimą sezoną, nemanau. Ir matom, sudėtis mes dabar, nu, netrodo.
Kas susilpnėjo? Susilpnėjo akivaizdžiai Neptūnas, visi kiti kol kas arba sustiprėjo kaip Utenos Juventus, arba yra didelis klausimas, kaip atrodys. Tikrai negalim kalbėti, kad Žalgiris jau bus silpnesnis, nei kad buvo pernai. Bent jau žvelgiant į sudėtį, atmetant Šarūną Jasikevičiaus faktorių ir taip toliau. Rytas, mes visi vos nesutikom, kad sustiprėjo, bent jau sudėtimi Lietkabelis, na, išlaikė panašų turbūt lygį, spėčiau. Tai bendras lygis tikrai nėra kritas, nevėžęs tas pats, bet, na, kiek jie ten gali silpnėti, stiprėti, čia irgi klausimas.
Pasvalys, lyginant su praėjusio sezono eiga viduriu, tai pasvalys galbūt susilpnėjo.
Bet, na, vėl palaukim sezoną, jie ten ištrauks pinigų ir vėl atvyks koks Frankė. Ir...
Na, aš tai sakyčiau, kad pasikeitė labiau atotrūkis didesnis, bus tarp pirmų keturių komandų ir tos penktos vietos. Aš galvoju, kad nei pasvalys, nei ten dar kas nors negali rimtai kabintis į ketvirtą vietą. Aš galvoju, kad Juventusas, Lietkabelis, Rytas ir Žalgiris bus tos keturios labiau atitrūkusios komandos, galbūt pajėgumas didesnis. Nes ir dabar, jeigu pasižiūrė, nežinau, man atrodo, kad bus daugiau tokių rungtynių, kur tos komandos galės, na, vieno koją sužaisti. Pavyzdžiui, nemanau, kad Dzūkija bus stipri, nemanau, kad Nevėžis bus pajėgus mesti iššūkį tom ketvirto komandom, jeigu jos atvažiuos nusiteikusios, tarkim, arba atvažiuos Nevėžis pas jas. Tas pats Prienai, nežinau, Prienai trūksta žaidėjų. Raitas neblogas žaidėjas, iš žaidėjas gerai atrodo, bet Sau yra, na, trečias vidurio polėjas geroj komandoj, Prienus antras, trūksta dar vieno vidurio polėjo, nežinau, ką yra sezonui įsibėgėjus. Aš sakyčiau, Prienam dar tikrai reikia, nes su NKL žaidėjais, na, nieko gero.
Gal Dzūkija bus sustiprėjus, nes blogiau nei pernai negali būti, o šimet
jie turi. Bet jie neturi žemai. Tokio, pernai turėjo Divau, turėjo Collinsą, taip, šiuo metu neturi
nei vėlgi tie žaidėjai atvyko sezono eigoj, o kaip
jie pradėjo nuo pradžių.
Divau tai tikrai pradėjo nuo pradžių.
Bet Collinsas vėliau atvyko, ar ne?
Taip. Taip.
Gal ten, bet nebuvo, nedaug, tai sezono galo, tai buvo rudenį, man atrodo, dar.
Taip, taip apskritai, sakau, Dzūkijai bus labai sunku, ten Rinkūnas, ne, Dzegva, kas jisai toks. Ar... Tai aš galvoju, kad tos silpnesnės komandos susilpnėjo bent jau.
Dzūkija buvo labai įdomu, kai neturėjo dar ne vieno žaidėjo ir paskelbė, kad pradeda komandos burt komandą ir ieškojo fotografo.
Į kineziterapeutą pradžiavo.
Ai, fotografo tada antrojo komplektacijos gairės perėjo prie fotografo po kinezų. Jo.
Okay.
Po to pradėjo ieškoti dar kažko, ten, man atrodo, pranešėjo ir taip toliau. Kas toliau apie Makulodžą kalbėjom?
Apie Šiškauską ir Karnišovą praleidai. Aš visai noriu paklausti, kas turėjo geresnę karjerą, jūs nuomenę, Šiškauskas ar Karnišovas? Čia klausė bet kas, šiaip jo geri klausimai visada būna. Tikrai, tikrai geriausias.
Jis nemala.
Jis
taip konkrečiai.
Jeigu jau žmogui kilo klausimas, tai jis paklaus.
Tai jis paėmė ir paklausė, tai Karnišovas ar Šiškauskas, bet turėjo geresnę karjerą, o ne buvo geresnis krepšininkas šitoks. Nes jeigu kuris klaustų, kuris buvo geresnis krepšininkas, aš sakyčiau Karnišovas.
Bet karjera geresnė buvo Šiškauskas.
Taip, aš būtent taip pat
Šiškauską, bet individualių visokio apdovanojimų už rezultatyvumą ir panašiai, tai Karnišovas turėjo daugiau, man atrodo.
Jeigu taip medalį, tai dvi bronzos olimpiadose surinktinės, dabras Europos čempionate Graikijoje, Karnišovo tokie laimėjimai. Individualios, trys kart Ispanijos čempionas, Italijos taurės laimėtojas, Copa del Rey laimėtojas, rezultatyviausias Europos krepšininkas, geriausias Europos krepšininkas 26 metais.
Kas yra vau šiaip jau.
Tai jau taip, Europos vicečempionas, olimpinė žaidėja. Nežinau, aš kažkaip galvoju, kad vis tiek Šiškauskas turėjo geresnę karjerą.
Karjerą geresnę turėjo, taip aš sutikčiau, kad Šiškauskas visų pirma buvo ilgesnė, ilgai jis buvo išbuvo aukštame lygyje, Karnišovas gana anksti baigė
savo karjerą. O kas turi geresnę karjerą po krepšininko karjeros, turbūt nereikia svarstyti.
Taip, taip.
Nu, ko gero Šiškauskas jo, bet čia tokie dalykai, kur nelabai palyginsi.
Labai geras buvo klausimas apie Donato Motiejūną, net keli buvo, kaip manom, apie Donato Motiejūno pasisakymą Tomo Langvinio laidoje. Nežinau, tas interviu toksai 15 minučių, man atrodo, tarsi buvo, nu, labai norėjo jį padaryti, aš nežinau, nes toks buvo apie tai, kad Donatas neturi darbo, tada staigia apie tą rinktinę, nežinau.
Man
toks...
dar įdomu, kas ten interviu iniciatorius buvo, ar tik ne pats Donatas Motiejūnas.
Nu, čia toks įdomės. Kaip suprantu, ten pilna istorija ta, kad Donatas patronam papasako apie tą legendinę istoriją, kaip Rockets atsisakė krūvas milijonų, ar ne, kaip ten
šiandien
buvo.
Šiandien išėjo, ne? Man atrodo.
Liktai, aš nesu patronas jų, tai nežinau, bet man atrodo...
Tautvydai, ten... tu esi.
Ne, aš nesu jų irgi.
Nebejau.
Jau nebe?
24, jo, ne.
Ne, 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 o dangau.
Ne, aš esu basketinius.
Opa.
Uždarys. Opa. Nu, kitoje
dėl turėsim kolegas
naujo, naujo, naujo kolegą turėsim. Naujo kolegą turėsim.
Kitą savaitę, Gabrielė.
Jo, manau, įnešim pokyčių, vis tiek naujas sezonas, laikas kažką keisti. Jeigu rimtai, ką manot, bičiulį, apie Donato Motiejūno pasakymą, kad Darius Maskoliūnas jam neparašė ir nepaskambino?
Aš tai gal, aš su Adomaičiu visada tą patį maščiau ir... nu, man atrodo, kad čia federacija ne prie ko išvis yra. Man taip atrodo. Gal aš nesuprantu santykių rinktinės žaidėjų ir rinktinės visos bazės. Bet man su Adomaičiu kilo tas pats klausimas ir dabar su Maskoliūnu kilo tas pats klausimas. Taip, iš Maskoliūno pusės šį kartą kažkokio kontakto galbūt ir norėtųsi, kaip Kuzminskui buvo paaiškinta, bet priminkit, Kuzminskas pats pradėjo aiškintis, ar jam paskambino.
Ten buvo kažkoks renginukas Vingio parke berods ir Dovilė Šeduikytė iš LRT pakalbino Kuzminską ir jisai taip, nežinau kontekstų, negirdėjau tono, ten piktai, nepiktai nustebusiai, sako, ar manęs nepakvietė ten kažką, bet nemanau, kad Mindaugas pyksta, jis ne iš tų žmonių, manau, kad jisai tikrai... Supranta tada.
Bet esmė yra tame, kad Maskoliūnas su Kuzminsku kalbėjosi, kodėl taip yra. Jam paaiškino viską. Tik vat aš klausiu, kas buvo to pokalbio iniciatorius. Man atrodo, kad Motiejūnas nei su Adomaičiu, nei su Maskoliūnu dabar pats nedėjo jokių pastangų išsiaiškinti situaciją. Aš sutinku, kad Maskoliūnas taip kontakto norisi tikrai kaip žaidėjui. Tu esi vis tiek rinktinės, bet kokiu atveju lygio žaidėjas ir tu lauki galbūt to kvietimo, bent jau kaip jis deklaruoja. Bet tuo pačiu metu tu pats neįdedi jokių pastangų, kad išsiaiškint situaciją, kad tu parodytum, kad tu nori žaist federaciją, o ne interviu kalbėtum. Man taip atrodo.
Plus nepamirškim, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie dvi draugiškas rungtynės su ketvirta Latvijos rinktinė ir su Estija. Na, ko ten reikėjo tam Motiejūnui?
Bet iš tikrųjų klausimas buvo, jis iškėlė teisingą klausimą. Jeigu deklaravimas yra tas, kad mes norim patikrinti jaunimą, okei, Jokubaitis, Marekas, viskas gerai, bet tuo pačiu tu turi Gudaitį, tu turi Kalnietį.
Gudaitis ir nežaidė, ir jisai nebuvo prieš tai langė, jisai ilgą laiką nebuvo dėl traumos. Nes reikia patikrinti ketvirtosius numerius, kur ten didelė problema, ar Bendžiu tikrai reikia išsibandyti, kaip jis atrodo. Kalnietis. Nu gerai, Kalnietis vienintelis, man kelintas klausimų, bet tai irgi būtų tuomet išžaidėjęs tik tai Rokas Jokubaitis ir Lekavičius. Na,
bet Motiejūnas irgi jis ilgai nebuvo, jis nieko neparodė tam, jis absurdiškai atrodė tam pirmam langė. Ir atrodo, nu, norėtum žaidėją patikrinti dabar. Bet aš nekeliu klausimą, čia yra trenerio pasirinkimas ir jis yra logiškas galbūt, viskas tvarkoja. Bet aš sakau, man kilo klausimas, abi pusės turi noras būti visą laiką. Kodėl kaltinama yra federacija kažkurioje tai pusėje? Treneris taip, jis, nu, šiaip, jeigu tu normaliai komunikuoji, skatini gerus santykius veikus, tai ko gero turėtų. Bet pats žaidėjas irgi neparodo visiškai jokio noro.
Rinktinė yra ne ta vieta, kur tu vyksti, kai tu nori, o vyksti tada, kai tave kviečia. Aš esu tokios nuomonės, na, nepakvietė dabar, pakvies kitą kartą, bet tu tokius interviu dalindamas, tu dar labiau apsunkini situaciją, dar labiau pagilini tą problemą ir dabar visi žaidėjai be abejo skaito, visi žaidėjai be abejo mato ir, na, kam reikia pilti tą druską tokiose situacijose, jau su vienu treneriu buvai susipykęs, dabar ir su kitu treneriu įžiebi tokią situaciją lygioje vietoje, jolab, kad Ir taip, tas Motiejūno žaidimas pagrindinė rinktinė sudėtė keltų labai daug klausimų. Jisai klausia, ar aš jau nebetitinku lygio. Na taip, Donatai, turbūt tu jau nebetitinki lygio pagrindinės Lietuvos rinktinės, kadangi ten yra Jonas Valančiūnas, ten yra Domantas Sabonis. Geriausiu atveju tu konkuruoji galbūt su Artūru Gudaičiu.
Bet žinai, taip. Yra kitas kampas, įeik į to žmogaus rolę. Jis eilę metų yra... Na, dalies ir galių kaltinamas, kodėl jis kelia problemas, kodėl jis nėra... Nu, normalu, kad jis yra sumišęs, čia reikia suprasti ir patį žaidėją. Normalu, kad jis, jam tas klausimas yra aktualus, nes kai jis baigs karjerą, tai bus neatsiejama jo visos karjeros retrospektyvos dalis, kai žmonės įvertins. Tas šešėlis visada bus. Ir normalu, kad jis kelia tą klausimą ir kad jis yra sumišęs. Bet nu, čia yra... Keli kampai, aš jau pasakiau.
Galima, įsiterpsiu. Apskritai, kas Donatas toks rinktinės kontekste, kad jam reiktų skambinti ir aiškintis, kodėl nekviečia. Jis yra sužaidęs kelis čempionatus po 4 taškus metę. Na, jis nieko neparodė. Suprantu, Kuzminskas žaidė ir dar žais, jisai bus reikalingas. Bet Donatas Motiejūnas rinktiniai nieko nenuveikė. Nežinau, čia tas pas, kas skambinti, nežinau, Vado Juškevičiui, Martinui Gecevičiui, sakyti, kodėl mes jų nekviečiam, ar ne. Tai nežinau, aš galvoju, kad Motiejūnas galbūt net nėra Maskoliūno planuosi, dėl to jam nieks neskambina. Aš sakyčiau, jeigu taip žiūrėčiau ilgą šūvį, netgi be to pasakymą, galbūt Motiejūnas net nėra Maskoliūno planuosi, dėl to nieks jam nieko nesiaiškina. O Motiejūnas tai suprasdamas, užbėga įvykiam už akių ir maždaug, na, čia man neskambina, čia kaip čia bus. Aš taip galvoju.
Na, jis pats yra pasakęs, kad dabar uždirbinėja pinigus ir akivaizdu, tai yra iš jo karjeros. Jeigu jis toje pačioje laidoje pasako, kad turėjo iš Europos pasiūlymą 1,5 milijono, bet nesutikau, man tai yra akivaizdus pasakymas, kad jis nebeturi ambicijų kažkokių žaisti.
Jis atvirai yra pasakęs, na, kad taip, mano tikslas pinigai dabar yra.
Tai jeigu tu uždirbinėjai pinigus, tai tu uždirbinėk pinigus, rinktinė yra ne vieta, uždirbinėk pinigus.
Ką mes suprantame apie pinigų uždirbimą?
Na taip, man kažkaip nesusisieja šitas dviracijos, aš noriu uždirbinėti Kinijoje, žaisti tenai su žemo lygio žaidėjais, bet noriu būti kviečiamas į rinktinę ir žaisti kartu vienoje komandoje su NBA ir konkuruoti su NBA žaidėjais, kurie kiekvieną sezoną įrodinėja savo vertę. Na taip, jeigu uždirbi pinigus, tai uždirb, viskas su to yra gerai.
Aš suprantu irgi Donatą, kaip ir Vilius sako, kad na taip, jis gal norėtų daugiau iškumo, gal aš, pavyzdžiui, būčiau jį patikrinęs, nežinau, juolab, kad matėm per tas, jisai buvo ten nežaidęs, čia irgi buvo irgi nežaidęs, gal be formos, gal kažkas, bet aš būčiau pasikvietęs, pabandyti, kodėl ne, dar daugiau sirgalių minešti peno, galbūt parodyti, kad gal iš tikrųjų netinka.
Aš jeigu tu tikrini neaiškius žaidėjus, kurie tau kelia klausimų, tai motyvas šiaip turėjo būti.
Aš irgi
nesu... Jeigu kai tu sakai, kad jo nėra jo planuose trenerio, tai jo neturi būti tada. Tai treneris, man atrodo, nebiliai tai ir pasakė.
Plus toks scenarijus, kad Motiejūnas atvyksta, sužaidžia prieš ketvirtą Latvijos rinktinę gerai ir prieš Estus, ir tada tu jau kaip ir parodai, apsunkinį jo nepakvietimą į pagrindinę komandą. Va, visi kalbės, žiūrėkit, kaip jis gerai atrodė draugiškos rungtynės. Na, čia, aišku, tokie pasvaičiai, prieš, visiškai, bet...
Prieš belgus irgi atrodė, kad čia draskis,
bet... bet nelabai pridraskė, tai...
Pridraskė, bet galutinis rezultatas nebuvo teigiamas.
Tai ir Kinijoje jo statistika gera, bet komanda nepatenka į atkrintamąsias. Tai irgi šitai tą pasako.
Tai apie Donatą įdomu, kaip gaila, kad Darius Maskoliūnas nebedirba Lietuvoje, nėra galimybės iš karto paklausti, ką jisai mano, bet kai bus galimybė, būtinai paklausimą, pasitirausimą, jolab, kad berods lapkritį ar lapkričio pabaigoje laukia FIBA langas, jeigu viskas gerai. Tai Darius Maskoliūnas grįš į Lietuvą ir bus proga tikrai paklausti apie tai. Ir manau, kad Darius nenutilės, jis tikrai ne tas žmogus, kur nutylė.
Tai dabar buvo kažkada, kaip Adomaitis buvo rinktinės treneris prieš kažkurias spaudos konferenciją. Tik neklauskite apie Motiejūną, nes jau išknisus yra tema. Tai čia, man atrodo, Maskoliūnas irgi prieis tą ribą.
Ir apskritai pusantro milijono eurų atlyginimas, nežinau, aišku, pusantro milijono eurų skamba daug, bet kai tu Kinijoje gali gauti dvigubai daugiau, įdėjęs mažiau pastangų, žaidęs mažiau laiko, tarkim, ten Kinijoje per 7-8 mėnesius gali pasiimti 3 milijonus, o čia reikia 10 milijonų ar tu už to pusantro dar klausimas. Kaip tu seksis arti, ar ne, ir kas tai per komandą, tai...
Na, čia buvo dar ir kitas klausimas, ar Motiejūnas negrįžta į Europą tik dėl to, kad, kad bijo parodyti savo tikrą lygį ir aš su tuo sutikčiau. Aš nebijoju, kad jis Europoje... Aš nebijoju, kad jis nevertas Europoje pusantro milijono. Tu manai, kad jis vertas Eurolygos komandai gauti pusantro milijono, pasižiūrėk, kokie žaidėjai.
Aš nežinau, ar jis vertas pusantro milijono, bet kad žaidėjas bijo parodyti savo tikrą lygį.
Ne. Na, čia toks išsireiškimas stiprus, bet kad jisai nėra pusantro milijono žaidėjas Eurolygoje, aš, na, praktiškai garantuoju.
Nu, tu palygink žaidėjus, kurie gauna tą pusantro milijono, tai akivaizdu, kad ne. Bet
tai jis grįžęs į Europą nusimuštų dar labiau kainą, jeigu jis Eurolygoje rinktų, tarkim, po 8 taškus, manai, jis už 3 milijonus atgal grįžtų į Kiniją, vargiai.
Žinau.
Tai nemanau, jis Europoje tiesiog nusimuštų savo kainą, jis dabar gali ramiai sėdėti Kinijoje, uždirbinėti po 3 milijonus ir būtent aš žvaigždė, Eurolygoje jis, na, bus, nežinau, kokioj komandai jis galėtų būti visiškų lyderių, nebent antros turnyrinės lentelės pusės.
Ne, tai jeigu čia mes dabar žiūrim pagal dabartinę komplektaciją, tai ko gero tu mažai tų komandų rastum ir tu atrastum antros lentelės pusės, bet jeigu tu imtum nuo vasaros pradžios komplektacijos.
Ir įsivaizduoja, kad jis būtų reikalingas top 5, top 6 komandoms pagrindinio centro vaidmenį?
Dešimtukui tai būtų kažkam iš dešimtuko, aš manau, reikalingas.
Na, jeigu pagalvokim, Kostas Kufas gavo 1,8 milijono ir nieko neparodė, tai kodėlgi ne, gal kažkurį komandą.
Tai taip, bet jis nieko ir neparodė, Kostas Kufas. Ta prasme, nu, tai čia buvo blogas sprendimas.
Bet tai buvo sprendimas, jis buvo atliktas. Reiškia, požiūris yra kažkoks.
Aš galvoju, Motiejūnas polime tikrai duoto ir puskablių, ir kamuolių nusiimtų. Aš tai manau, kad jisai turėtų neblogą žaidimą parodyti toje Eurolygoje.
Nežinau, galbūt aš per daug jau skeptiškai žiūriu, bet... Tai, ką aš mačiau.
Gal tai nebus 2 milijonų žaidėjo pasirodymo vertas, nežinau, Nenando Dekolo turbūt žaidimas bus, bet...
Na dabar, tarkim, jūs esat Eurolygos komandos vadovas, imat Gudaitį ar imat Motiejūną centru?
Tai Gudaitis pigesnis, aišku, kur tu
už tos pačius pinigus.
Tai aš imčiau Gudaitį, aišku.
Už tos pačius pinigus Gudaitį, na tai mes kalbam apie... O Gudaitis neuždirba pusantro milijono.
Bet Kufas ar Motiejūną, aš paimčiau Motiejūną.
Tai tu kalbi apie vieną prasčiausią praėjusį metų. Nu, tai Mozgova ar Motiejūną, aišku, imčiau Motiejūną,
ne, tai Mozgovas nežaidžia.
Tai va būtent, tai su Kufas labai panašiai irgi.
Bet
tai...
Kufas po NBA neatrodė, kad bus toks prastas pirkinys.
Bet buvo, tai bet... kažkas įsivaizduoja, kad ir Motiejūną būtų panašiai situacija.
Gerai, pabandykim šiek tiek nuo krepšinio toliau. Tomis 25 klausė, kad štai 15 minučių turi apmokestinto turinį. rinktinių, yra topas, išėjo vienas, brangiausiai 5 lietuviai, vakar išėjo brangiausiai LKL žaidėjai, nejaugi portalai reklamo, iš reklamo neuždirba, kad apmokestinti ir mes negalvojom to padaryti. Tai pasakysiu, kad mes tikrai to negalvojom padaryti. Reklama yra pagrindinis dalykas, iš kurio mes ir uždirbam. Tai yra, kuo daugiau žmonių ateina, kuo daugiau spaudžio, tuo daugiau mes turim reklamų parodymų. Na, ten turbūt, nežinau, tie 15 minučių Delfi turi tas mokamos turinius ir turbūt, na, pasakė, kad reikia padaryti kažką iš jūsų pusės. Bet aš galvoju, kad tai neteisingas įmas, vis dėlto sporto auditorija nėra tokia moki. Tai yra dažnai daug jaunimo, daug žmonių, kurie nėra labai daug pasiturintis. Reikia imti pinigus, kurie domisi politika, ekonomika, tai dažniausiai būna tie žmonės, kurie galbūt labiau
verslo žiniuose mokamo turiniuose.
Jo, aš tai verslo žiniuose visur daug mokama, praktiškai viskas mokama ir ten, kaip žinau, neblogai sukasi, tai ta auditorija tinka mokamas. Sporto auditorija nemanau, kad tinka mokamas.
Pakieno klausiau, sako, viskas griečia gerai, nes vaikit. Tai sako, bet iš tikrųjų tas maksas, man atrodo, pas jūs kainuoja 4 eurai, tai tiek pat, kiek sporto kanalų paketas pas mus TV3. Sport.
Aš sutikčiau su Edgaro šio kampur, tarkim, man visai patinka patronų funkcija ir mes patys krepšnis net esam vis dėlto susikūrę patronus, tai jeigu tau patinka turinys, kurį žmonės kūrė, jeigu tau patinka video, tu žiūri, tu smagiai praleidi laiką, tai tu savo nuožiūrą, na, tarkim, turi pinigų pervedi.
Dokta baksą vieną,
dokta, du. Dolerį du. Kaip kad kaviniai palieki arbatpinigus, tai yra visiškai įprasta, kur žmogus tau tiesiog atneša sriubos lėkštą ar pizzą, tai jeigu tu žiūri turinį, jeigu tau įdomu skaityti, įdomu kažko klausytis, tada savo nuožiūrą gali palikti ten kelis eurus ir taip palengvinti tų portalų, tų kūrėjų, nežinau, gyvenimą.
Ir dar sako, kad štai būdavo anksčiau, kad kai nebuvo internetų, tu prenumeruodavai vieną laikraštį, gal du, visų nesuskaitydavai, neturėdavai galimybės, tai dabar, na, bet aš galvoju, kad portalai šiek tiek kitas reikalas negu laikraščiai.
Ir pagalvokim, kokią įtaką tuo metu turėjo portalai vien iš to.
Tuo metu kokią įtaką turėjo laikraščiai, Lietuvos ryto
laikraščiai. Taip, laikraščiai, ne taip aš pasakiau.
Galėdavo surinkti kokį biudžetą klubas vien turėdamas laikraščių įtaką, esu girdėjęs labai daug įdomių istorijų, kaip kai kurie verslininkai remdavo klubą tam, kad, na, laikraščiai galbūt nebūtų to, ko nereikia. Atsimenu, netgi yra gandų, kad Šabtajus Kalmanovičius pirkdavo reklamą Lietuvos ryto laikraštį, kuris tuo metu valdė Žalgirį. Na, tuo metu tai buvo kažkas wow. Na, dabar laikraštis, nežinau, kada paskutinį kartą, pastarį kartą laikraštį vartėt.
Tai tik dėl klasikos pas močiutę kaime, nes tai kažkokia, tai kažkokia nostalgija yra. Bet tik dėl to.
Turbūt taip. Irgi pas močiutę, kad atsiverčia ten nuo karto nuvykęs, bet kad va taip va pats, tai turbūt pirkdavom, atsimenu, Lietuvos rytą, kad antradieniais išeidavo krepšinio žurnalas. Taip, tai va čia, kai pasibaigė plakatai tie kokybiški krepšinio žurnale, tada...
Marijampolė yra suvalkietis toks laikraštis, ten pletkų labai daug apie miestelį yra, tai aš paskaitau kartą.
Discordas Marijampolės.
Na, visiškai, visiškai.
Renatas N. klausė, kaip mum patiko, kai vertinam Juventus Uniclub kazino pasirodymą Vengrijoje 3-3. Tu atvedai komentavai, papasakok įspūdžius.
Gerai vertinu, viskas ten labai gerai ir Juventus, manau, žaidėjai gali rimtai pradėti galvoti apie žaidimą 3-3, tai yra atsarginiai iš esmės LKL žaidėjai. Na, Ignas Vaitkus galbūt dar galintis galvoti apie rimtą realią karjerą 5-5, visi kiti yra, na, tarkim, nueinantys žaidėjai Gintautas Matulis, Vytautas Šulskis, Tarvidas, jie iš 3-3 gali uždirbti daugiau ir čia buvo parodyta, kad vis dėlto, jeigu žaidėjai yra tinkami 3-3 krepšinį ir yra bent šiek tiek aukštesnio lygio, jie gana nesunkiai gali prisitaikyti ir ten visiems nuo visadam limanam artimiausių metų gali nebebūt ką veikti.
Šiaip jo labai daug ką parodo, kad komanda, kuri susikūrė tiesiog ir su Gintu kalbėjo Matuliu, tai dar jis tuo metu buvo Varšuvos oro uoste, skrido kaip tik namo, sako, lembo, jeigu būtume dar pasitreniravę daugiau, tai sako, kad kažino ar ne pirmą vietą. Tai iš tikrųjų, bet jo, kaip tu paminėjai, vaikui ko gero dar būtų per anksti šiek tiek galvoti apie 3-3 karjerą, nes 5-5 gali kažkas gautis, o kažkas, nu, bent jau kitam tikro lygio. Bet šiaip jo, paliko įspūdį Juventusas ir šiaip labai, labai smagi kompanija susirinkus ir tikrai, kad labai gerai, kad pasisekėjom.
Ir tai tiesiog dar kartą, kaip ir minėjau, parodė, kad tiems geresniems vidutiniams 5-5 žaidėjams, kadangi na, visi jie, tarkim, Juventuso yra atsarginiai LKL komandos žaidėjai, ta terpėje pasireikšti 3-3 yra visai nebloga, $30,000 už antrą vietą, na, tai čia poros mėnesių atlyginimai dalinant ten 4 dalis šių žaidėjų. Tai kelis tokius turnyrus sužais, jeigu, aišku, ne visi žaidėjai yra tinkami, reikia tai irgi pabrėžti, čia buvo Juventusas gerai sukomplektuotas, tu tikrai negali paimti bet kurio LKL žaidėjo ar mesti 3-3.
Lavrinovičiai negali
ir vargor net per savo karjeros neblogam dar laikotarpyje būtų labai tikę 3-3.
Buvo judrus, neblogai judėjo dabar. Taip,
bet,
tai...
Bet 5 prieš 5 jie buvo fenomenalūs žaidėjai, tarkim, sakykime, taip, po 3 prieš 3, na, būtų buvę geri.
Davidas B. klausė kelių įdomių klausimų. Pirmas būtų, kaip manot, kaip atrodytų Lietuvos klubo jungtinė Lenkijos ir Lietuvos lygoje. Tai, Viliau, kaip tau atrodo?
Rytas Žalgiris tai būtų čempionai. Nu, finalas.
Taip.
Lietkabelis kovotų dėl patekimo į ketvertą.
Lenkijoje taip, visiškai.
Ne. Ir Budzinauskas pas mus lankėsi, sakė, kad biudžetai ten kelių didesni tokių, kaip tuo metu Neptūnas buvo Lietkabelio, bet kitos komandos turi gerokai mažiau pinigų. Tik tai man, kas Lenkijos ir Lietuvos klubas, Lenkijos klubai sugeba atrasti geresnių legionierių dažnai negu Lietuvos žemesni klubai. Tai aš galvoju, kad Lenkijos kai kurie klubai, kurie ten turi, nežinau, ten 300-400 tūkstančių eurų, sugebėjo aplošti tos komandos, kurios turi ten 700 ten ar kažką dėl to, kad turi geresnių legionierių.
Bet jie vietiniam žaidėjams turi biškai permokėti, ar tai?
Tai mes irgi turim permokėti pas mus neklodą.
Bet mes permokam šiek tiek geresnių lygio žaidėjams, na čia toks.
Žiūrint, žinai, mum kartais atrodo, esu sakęs, kad mūsų vietiniai žaidėjai aukso patepti, kai mes juokiamės, kas yra australai vietiniai, Nikolas Kajus, kas yra kiti, bet jie yra geri žaidėjai. Jie tikrai Lenkijos, nežinau, ar mūsų Gidius Dimša, ar mūsų tenai dar kažkoks vidutiniokas yra daug prastesnis už Lenkijos kažkokį vidutinį žaidėją. Aš labai abejoju. Mes kartais pervertinam savo tos žaidėjus, kurie žaidžia tose žemesnėse komandose. Jo, pažiūrėkit, kiek mūsų lietuvių žaidžia gerose lygose. Ir iš LKL ilgamečių, pažiūrėkite, Gidius Dimša visą gyvenimą žaidžia LKL, niekur užsienį. Tai ir kiek metų jisai buvo geras LKL žaidėjas, pamenu laikus, kai jis gaudavo 6000 eurų per mėnesį.
Bet kiek Lenkų, pasižiūrėkim, žaidžia geros Lenkų, Europos
taip.
Klubose.
Tai. Taip. Bet tai sakau, mes kartais pervertinam. Man atrodo, čia, žinai, žemesnių, ten taip, mes negalim lyginti Žalgirio ryto, ten tų lietuvių, bet žemesnių komandų, tai toks.
Bet ir kalbu apie, tarkim, Žalgiris. Mes ten labai sakom, kad ten kokia komplektacija, o čia kaip, tarkim, koks Dimša pritaps ar ne, kiek čia gali padėti, kiek čia negali, kiek kitas koks lietuvis. Bet nu, mes labai daug žiūrim į tos savų žaidėjus ir mes kalbėjom kažkuriam laidoju, kad... Nu, bet pažiūrėkit, ką Eurolyga sustato, kokias žvaigždės, kiek investuoja pinigų, tai čia yra kitas dar klausimas, tai, nu, bet jo, visi išsakyti argumentai yra teisingi.
Ir va, antra klausimo dalis, jeigu būtumėt atsakingi už komandos komplektaciją, turėtume 150 tūkstančių, ką pasirinktumėt? Perspektyvų jaunuolių brandulį ar pirktumėt mažai žinomas
Gal padidinam bent iki 300 tūkstančių.
Jo, 150
čia NKL komanda realiai.
Siūbinius reiktų rinkti. Viliau, ką tu darytum?
Be abejo, kad nu, NKL vidutiniokai tai yra niekam mažai kam įdomus. Susirinkti ten...
Ne, čia klausia, ar mažai kam žinomi jaunuoliai, ar užsieniečiai, tarkim, žemesnio lygio, čia nekalba apie NKL vidutiniokus. Ar jauni perspektyvus lietuviai, tarkim, 19-20 metų, ar užsieniečiai atvykę, nežinau, Šveicarijų, Olandijų ir taip toliau.
Jauni lietuviai. Kažkokį tai darbą pridarė ir įdomiau šiaip iš tikrųjų. Nu, tarkim, taip... Prienuose gali, nu, Prienai niekada nebuvo jauna, nu, buvo kažkada, kai bronziniais ten tais laikais, ar ne, ten Juškevičius, Relikas ir panašiai. Tai va ten buvo tikrai patraukli komandėlė, o puikiai matėm, į ką virto vėliau, kai tų užsieniečių ten padaugėjo ir tų žaidėjų, kurie klubui nieko nereiškia padaugėjo, tas klubas pastarė niekam neįdomus.
O aš tai pabandyčiau tokį viduriuką išlaikyti. Aš pasimčiau vieną, du tos legionierius paieškojas, kad ir, tarkim, sezono eigoje galbūt
žaidėjai kažką. Centrą,
taip, žaidėjai ar centrą, tada pasimi du patyrusių žaidėjus nueinančius ir tada aplinkiuos klijuoja jaunimą.
Tai aš atsakiau pirmas, tu mane statėjai į kraštutinumą, ar ta, o aš viduriuko ieškau. Ką reiškia, sakyk, kaip yra, nu, tai kurią pusę.
Mums neleidžia.
Jau neleidžia, aš galvoju, man tik tai leidžia. Tai tada jau geriau jaunimas, jo, okei. Okay.
Beje, toks įdomus kampas, girdėjau, kad Jonas Vainauskas turėjo minti netgi Vilniui burti tokio komandą RKL-ui, kurioje žaistų tie nepatekę niekur jaunuoliai, kurie baigė krepšinių mokyklas, galbūt nepriaugę netinkantis ryto sistemų iš Žalgirio. Tai surinkti tokių 18-mečių, 19-mečių, 20-mečių komandą ir bandyti RKL žaisti, pasirašius kontraktą. Sako, tada pasisamdai trenerį ir dirbi su jais 8 valandas per dieną, gal galima kažką užauginti, po to parduoti ir tai padaryti naudingą darbą Lietuvos krepšiniui. Tai...
Nes šiaip yra čia krepšinio sistemoje yra problema, šiaip mokyklos visos jaunuoliai patys išneka, kad nu, nėra kur eit, nes nu, Vėlesnis sprendimas, gal kiti neįdomus yra NKL komandoms ar ne, tai taip, čia yra ta skylė.
Jo. Daug žaidėjų turėjom, tas pats Gytis Radzevičius, Donatas Abeckis, kurie 18 metų buvo niekam neįdomus, jau į RKL, Akmenės, visokias komandas į Birštono Jazz
KTU, Jogminas. Kuris dabar yra prienos jo.
Taip, tai faktas, kad tokia terpė reikalinga, nes 18 metų dar tu gali būti nesubrendęs, gali tavo karjerą pradėti kilti po 20 ir čia būtų visai. Geras, manau, variantas.
Mūsų draugas bet kas vėl užduoda labai įdomų klausimą, kas laimėtų pasaulio čempionatą, jeigu jie žaistų, nebūtų NBA žaidėjų ir kaip pasirodytų Lietuvos rinktinė.
Aš tai galvoju, kad aš net šiaip pasirašiau keli žaidėjus, kurie yra
Eurolygos. Atlygas namų darbus.
Šauk.
O jūs nepasirašėt?
Ne, aš pamačiau galvoju.
Da.
Nes šiaip įdomu pačiam pasidarė, kas ten lieka. Tai aš kažkaip priejau prie išvados tokios keistos, kad iš esmės lietuvių galimybė, nors atrodo, nu kas čia, atimk Sabonį, Valančiūną, tai čia nieko.
Turim Budaitį, Motiejūną pakviestume.
Bet iš tikrųjų tos galimybės, tų komandų, tų labiau elito rinktinių, kur Lietuva irgi bet kokia atveju patenka, jos iš esmės nelabai ir pasikeistų, jeigu mes kalbam apie Graikiją, Serbiją, Ispaniją, Prancūziją, na taip tu atimi NBA žaidėjus, bet tu turi savo Eurolygo žaidėjų visai nemažai. Tai Lietuva galbūt, okei, okay, mes nesitikėtume, nu, mano manimu, mes nesitikėtume jau ten ketverto, bet aštuntukė to komanda, aš manau, liktų.
Na, aš tai kaip tik sakyčiau, kad šiek tiek iššauktų, nes, kaip ir minėjai, tos elitinės rinktinės kaip Ispanija, Prancūzija, Serbija, Graikija prarastų savo, na, svarbesnių žaidėjus nei Lietuva. Mes dabar turim Valančiūną ir Sabonį.
Nu, gerai, po penkis galiu išvardinti, kur tu sakai, kad prarastų kažką.
Kurie yra dar, pripažinkime, vienos pozicijos žaidėjai. Jeigu jie būtų skirtingi, tarkim, vienas trečias arba antras numeris, kitas penktas, tada, sakyčiau, tas praradimas desnis. Dabar mes turime du vienos pozicijos žaidėjus. Tai mes prarandam, na,
gerai,
vieną poziciją, kur dar yra Artūras Gudaitis.
Serbai turi, tarkim, tokius žaidėjus kaip Radulica, Lučičius, Jovičius, Milutinovas, Miticius, Teodosičius. Pas prancūzus yra Dekolo, Vestermanas, Lesoras, Albisimo, Ermanas, Lovernas.
Taip, bet tu išvardin geriau, ko jie netenka, o ne kas lieka. Tai, ta prasme, jos...
Prancūzai labai daug netenka,
bet tu žiūri, ką tu turi, nes klausi, kaip atrodytų be tų žaidėjų.
Taip, bet Lietuva prie prancūzų, manau, priartėja, o ne dar labiau prancūzų.
Jie priartėja, bet vėlgi yra momentas.
Priartėja prie ispanų, priartėja prie graikų, kurie netenka Antetokounmpo, tai manyčiau,
bet aš manau, favoritai nesikeistų. Jie liktų tie patys.
Jo, bet aš kaip nesakau, kad Lietuva taptų pranašesnė už šios komandas, skaičiau, galbūt priartėtų ir dar pagerintų galimybės tokią situaciją.
Iš vis pasižiūrėkime, nežinau, man atrodo, kad Lietuvos rinktiniai, nežinau, nebūtų tokia didelė problema. Gudaitis užimtų, mes centrų turim.
Motiejūnas pagaliau galėtų.
Motiejūnas turėtų šansą, jo, aš kažkaip nežinau. Ta pati Ispanija, pasižiūrėkime, kas žaidė šiandien žaidėjų, kurie buvo. Tai yra Hernan Gomesas buvo, Ricky Rubio, Markas Gasolis jau nueinantis, ar ne. Visi kiti žaidėjai yra tie, kurie rungtynė Europoje. Tai
Ispanom bent jau... Ricky Rubio ar Marko Gasolis, manau...
Taip, Ricky Rubio reiškia. Labai svarbus, jis
taip pat super tokio sezono, tai...
Tie patys prancūzai daug netektų, tai...
Goberas, taip.
Serbai, manau, nebūtų problema, jie ten gali trys geras rinktinės įstatyti, taip. Ir be Jokičiaus, ir be Bogdanovičių tenai, be nieko, be vieno Bogdanovičiaus.
Graikam gal irgi tas Antetokounmpo praradimas...
Jisai FIBA krepšinėje nieko neparodė.
Taip, nebūtų toks skausmingas, kaip galbūt, nežinau, Bogdanovičiaus.
Janis apskritai FIBA krepšinėje, kaip tik žiūrėjau vieną NBA mačą Bucks'o ar ne, ir komentatorius sako, na pasižiūrėkim, kaip Janiui čia didelė erdvė, viskas kaip gerai, sako, bet prisiminkim, kad žaidė pasaulio čempionate ir kaip ten buvo sunku, visi susispaudžia ir Janiui atiduoda tritaškus ir tritaškai, bam, bam, bam.
Na, bet aš galvoju, dar šiek tiek reikia laiko, aš įsivaizduoju, kad vis tiek išvysimės į žaidžiantį gerai ir...
Taip, kažkiek sudraskys, aišku, ten ant savo talento, ant savo
gynybos įčiakos.
Čia buvo vienas čempionatas, šio dar daryti išvadas, na, palaukim galbūt.
Bet nėra daugiau. To laiko, kada jam per langus taip. Nežaidžia, jis atvažiuoja tik čempionatus, tai ir to laiko kaip yra. O dar buvo klausimas apie Žalgirio draugišką, žinau, tu atvedai turi ką papasakot, papasakot prieš publikai.
A, tai pagaliu papasakot, man iš tikrųjų labai taip... Išgazdino žmogaus, kuris artimiausiu metu ves mano vestuvės pasakymas, kad Žalgiryje chaosą, Žalgiryje betvarkę ir aš nusprendžiu pasikalbėti su keli žalgiriečiai.
Su to žmogumi.
Su to žmogum kalbėjau su kas iš vidaus šiek tiek mato daugiau. Tai, na, paneigė šitą informaciją, jokio ten chaoso, jokios betvarkės treniruotėse nėra. Žalgirio žaidimas akivaizdu, kad keisis, tačiau tai yra sistema taip pat, tiesiog jinai yra skirtinga, nei Šarūno Jasikevičiaus propaguojamas žaidimas. Tarkime, jeigu kalbėtumėme apie gynybą, iš karto turbūt daug kam į galvą šaus gauna, kad tarkim pick and roll situacijose Žalgiris gindavosi step out, na galim prisiminti Brandoną Deivisą, galime praktiškai visi aukštūgai turėdavo tai daryti. Tuo tarpu dabar ta gynyba bus daugiau amerikietiško stiliaus, kur buvo galima tikėtis. Tose situacijose 2 prieš 2 jau taikomi visai kiti metodai. Polime taip pat klausiu apie tą laisvę, kokia yra žaidėjams. Na, tai sako, jeigu tu turi gerą progą metimui, tu meti. Jeigu tu mesi iš bet kur, kaip ir visose komandose, tu negali to atlikinėti, tai viskas panašu, kad ten yra gerai. Nereikia galvoti, kad Martinas Šileris yra kažkoks ten bėk ir mesk žaidimo propaguotojas. Taip, žaidimas bus panašu, kad greitesnis. Apie tai mums byloja ir sudėtis. O dabar belieka lauk, turbūt tik tai draugiškų rungtynių, ir dar apie Geoffrey Laverną užklausiau, sakė, labai gerai fiziškai atrodo pasiruošęs.
Dabar. Ir vizualiai matosi.
Jo, sakė, tvirtai labai stovi ant kojų, visų pirma, baudos aikštelėje, anot kai kurių žaidėjų bus labai sunku kažkam jį sustabdyti net Eurolygoje.
Man labai gaila, kad Žalgiris buvo suplanavęs rodyti draugiškus mačius su Juventus ir Lietkabeliu, bet jų neberodys.
Taip, aš turėjau komentuoti dar.
Ir kaip suprantu, argumentas tas, kad na, vis dėlto bus parduodami bilietai tą Eurolygos turnyrą, norima išlaikyti intrigą, kad didesnis būtų hypas, nes žmonės vis dar nebus matę. Tai gaila
tai net viskas buvo suplanuotas transliacija ir tu turėjai komentuoti.
Jo, jau buvo viskas kaip ir praktiškai suderinta ir paskui atšaukė, turėjo būti su Juventus ir Lietkabeliu transliacijos, bet dėja neišvysim, nors būtų buvo labai įdomu ir tos pačius Juventus ar Lietkabelį pamatyti, na, bet nedaug liko laukti, iš tikrųjų, porą savaičių.
Jo, nedaug liko laukti, manau, kad Lietkabelio nepamatysim iki sezono pirmų rungtynių, nes Sargūno taurės nieks netransliuos. Manau, kad ir Juventuso nepamatysim. Tai vienintelį Žalgirį ir Ryto, manau, nepamatysim.
O kas Sargūno yra paskelbta, kas Sargūno taurės žais?
Jo, Lietkabelis pusfinalį prieš Ogre žais, o Juventusas prieš Astaną. Tai Astana nebloga, Astana vis tiek VTB komandos suranda neblogo amerikiečių, bet būtų įdomus finalas Juventusas prieš Lietkabelį, toks pasitikrinimas pirmo ketverto komandos.
Na, o čia per draugiškas gali būti visai įdomu pasižiūrėti.
Tiesiog, čia būtų labai įdomu, tai dėl to. Na ką, artėjant į pabaigą tokių trumpesnių įdomesnių klausimų, Vinalesas, Raisas ir Jacksonas, iš kurio tikitės daugiausiai ir mažiausiai?
Jacksonas, nes
daugiausiai,
nes čia yra spotlightas didesnis. Mes tą žaidėją stebėsim labiausiai.
O mažiausiai?
Ir Vinalesas.
Atvirkščiai, Vinalesas. Daugiausiai tikiuosi, mažiausiai kelia klausimų, ta prasme, jis tikrai bus geras. Aš praktiškai nebėjau, Jacksonas gali būti amplitudė labai didelė, Vinales aš praktiškai nebėjau, kad jis bus Lietkabelio lyderio. Dėl Raiso sunku pasakyti, manau, kad gali dėkti Juventusas su šio žaidėjo charakteriu. Ir aš, mano nuomonė, čia aišku, labai drąsų taip sakyti, bet galbūt reikėjo atsargesnio sprendimo. Tu turi gerą komandą su gerais vyrais su tenoje ir tu įmeti tokį žaidėją, kuris yra labai aukšto kalibro, labai visi žinom, kokios šio žaidėjo galimybės, bet mes visi skaitėm, girdėjom, koks jo yra charakteris ir na, aš bijau, kad jis nesugadintų tos atmosferos komandai, kuris šiaip turėjo būti gera. O Vinalesas man nekelia jokių klausimų.
Mhm. Aš tai galvoju, aš iš Raišo, iš Jacksono tikiuosi mažiausiai, nes galvoju, kad jeigu nesiseks, bus kas jį pridengs, gal Goldlockas kažkas patems. Na, daugiausiai tikiuosi jo iš Vinaliso, nes jisai bus pagrindinis žaidėjas, pagrindinis taškų rinkėjas, tai manau, kad turėtų irgi pasirodyti. Iš Raišo tikiuosi, nežinau, kalbėjau su Holonu Junet atstovu, sakau, kaip Raisas, jis pas jo žaidė ir Gajų Pninį yra davęs jakį, sakau, tai kaip tas Raisas? Nu, sako, mes esam komanda, kuri ilgiausiai išlaikėme savo gretuose, tai yra 6 mėnesius. Sako, good luck for you, Tina. Tai good luck for you, Tina, kaip sakė kažkada Adam, šitas, kai buvo NBA draftai, from you, Tina, Lithuania, number 5. Tai Jutina ir tikrai sėkmės su Raisu, kiek žinau, jie norėjo Kenny Gainsą susigražinti, bet tiesiog Kenny norėjo šiek tiek per daug pinigų ir Raisas buvo pasirinktas.
O pavyzdžiui, kodėl Jacksonas mažiausiai? Nu, tai yra, vis tiek mes rytą vertinam kaip antrą komandą, kuri visą laiką yra labai stebima ir tai yra pagrindinis žaidėjas.
Nes Jackson, sakiau, kad yra kas jį pridengti.
Aš kaip ir irgi papildyčiau, jis bus kitų žaidėjų šešelyje. O Vinalesas bus, manau, ryškiausias.
Bet nuo jo daug kas priklausys.
Na taip, bet Vinalesas bus taškų rinkėjas, taškų metikas Lietkabelė ir jie bus svarbiausi žaidėjai su Gyčiu Masiuliu, manau, Panevėžio klube.
Nu gal.
Gerai, geriausi Lietuvos krepšininkai top 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Šitą turiu susirašęs.
Nu, davai tos vidu.
Bet čia aš gal labiau penketą net išdėliau, nežinau, tai būtų penktoj vietoj Saulius Štombergas, ketvirtoj Artūras Karnišovas, trečioj čia daug kas užmėtis mane akmini Marvydas Sabonis, antroj Šarūnas Jasikevičius, pirmoj Šarūnas Marčiulionis.
Okay.
Bet čia ne pagal gerumą, čia simpatijos.
Bet
nežinau,
tiesiog. Klausimo autorius buvo jau
geriausiu
įrašęs.
Geriausiu visų laikų.
Ir jis buvo įrašęs jau Sabonį.
Pirmų.
tai tau ta pirma vieta niekam neįdomi.
Ir čia vėl bet kas paklausė, čia vėl ponas bet kas. Mes jam turėtume padovanoti.
Jis geroj formoje, mačiau, įsikūręs gerai.
Geros formos, blemba, pasiruošę sezonui. Nežinau, tu atvedi, tu mėgsti remti, tai pervesk jam pinigų, paremk žmogų už atsakymus, už gerus klausimus.
Aš neremta, aš turinį pirkt mėgstu.
Tai jo turinys geras, gerai klausimai.
Taip, aš tik patikslinau, kad už turinį.
Pas mane antroji vietoje.
Galiu susimagę. Nu,
šiaip, klausimą autorius teisingai gal pastebėjo, mano irgi nuomonės Tompas Sabonis yra pirmoji vietoje, antroji yra Šarūnas Marčiulionis, trečioji yra Šarūnas Jasikevičius, ketvirtas yra Karnišovas, penktas yra? Štombergas.
Tai ten tik pirmas retas, bet čia aš kaip ir sakiau, čia daugiau simpatijos, o ne realus turbūt žaidimas. Ir čia netgi realiai startinis penketukas gaunasi iš to, ką sudėliojam praktiškai. Drąsiai galima būtų tokių žaidimų.
Bet čia toksai, nu jo, kai nežinau, ten Štombergas jo, bet Valančiūnas, manau, kad irgi nusipelnys ar nusipelnė. Domantas Sabonis, taip kaip žaidžia, kokią jo kreivę, manau, irgi įsipaišys į šitą penketą.
Tikrai neliks, jo, bet... neliks šitam penketę Štombergą kažkas išstumti.
Bet visi dedam žaidėjus, kurie jau baigia karjeras, kažkaip vertin tos, kurie dar žaidžia šiek tiek.
Ne, aš tiesiog retrospektyvą žiūriu. Kaip galvojat, ar Jankūno marškinėliai iškils ir 13 nieks nebeturė Žalgirį?
Taip. Be jokios abejonės. Tikrai, 100%.
Nežinau, ar neleis niekam turėti 13, bet kad iškils, tai...
Tai tokį iškelį marškinėlius, tai
čia privaloma.
Tu retairinį numerį.
Aš faktą nežinau, bet tada taip, bet kokia atveju, kad mar Jankūno kels.
Jeigu Jankūno neiškel, tai aš nežinau, ką iškel.
Tai, o kada kels? Kitamet ar dar pažais?
Ar iš karto kels, aš nežinau, čia sunku pasakyti, nes šiaip...
Tai mes dar nežinom, ar Jankūnas baigia karjerą.
Tai aš to ir klausiu, kaip manau, kada baigs. Karto.
Čia reikėjo kitaip pasukti. Tai, kad baigs karjerą, tai yra paskutinis jo sezonas, tai aš manau, kad tikrai... Ar ne?
Aš sutinku, kad paskutinis.
O kada kels, tai būna, kad ir vėliau iškelia po kelių metų.
Aš sutinku, kad paskutinis, nežinau, vis tiek... Jau gal ateis tas laikas, jeigu šitas sezonas bus pilnas, nebegali sakyti, kad pratėsi jo galiojimą, ten nutraukė sezoną, kažkas. Tai aš galvoju, kad Jankūnas viskas ir Žalgiris judės kitą kryptim.
Na, aš tik labai nenorėčiau, kad Jankūnas baigė sezoną šį Žalgirį, dar nueitų kokie metam pauždarbiauti, nežinau, VTB kokią komandą už 200 tūkstančių šimtą.
Oi, abejoju.
Aš irgi labai abejoju, tik sakau, nenorėčiau tokio scenarijos ir nelabai jau įsivaizduoju, kad norėčiau, kad Žalgirėjus ir pabaigtų savo.
Bet Jankūnas išsilaikęs matosi ant video, žiūrėti jis... video, jis gerai kūną prisižiūri viskas su juo.
Tai aš dar turiu, kad jis dar po šio sezono tikrai atsirastų komandų, kam būtų įdomus, bet... Žalgiriui galbūt jau bus netinkamas, o kitas komandas gal tiesiog jau nebeis.
Na ir paskutinis klausimas. Geriausias krepšininkas pasaulyje šiuo metu, ponas Viliau?
Kevin Durant.
Ne, žinau, Lebronas Jamesas.
Aš už Lebroną, for sure.
Ir šiuo metu tai Lebronas, faktas.
Na ir kas laimės NBA?
Lakers.
Aš pildžiau bracketsus irgi Lakersai.
Lakersai, go. Ir čia kažkas sakė, Edgarai, ir žinai, kad Clippers įsitriuškins Lakersus? Nieko nežinau. Pasakyčiau riebiau, bet nesakysiu. Ačiū visiems žiūrėjusiam, ačiū vyrai jum, gero penktadienio, gero savaitgalio ir pasimatysime kitą savaitę. Visai geriausio.